Գլուխ 10-րդ Իվան Դմիտրիչը պառկած էր նույնպիսի դիրքով, ինչպես երեկ, ձեռքերով գլուխը բռնած և ոտքերը ծալած։ Նրա դեմքը չէր երևում։ «Բարև բարեկամս», ասաց Անդրեյ Եֆիմիչը, «դուք քնած չեք»։
«Նախ ես ձեր բարեկամը չեմ»,
խոսեց Իվան Դմիտրիչը, բերանը բարձին դրած։
«Իսկ երկրորդ դուք իզուր եք ջանք թափում, ինձանից ոչ մի բառ չեք կարող կորզել»։
«Տարօրինակ է», քրտմնջաց Անդրեյ Եֆիմիչը շփոթված։ «Երեք մենք այնպես խաղաղ էինք զրուցում, բայց դուք, չգիտես ինչու, հանկարծ վիրավորվեցիք և մեկից ընդհատեցիք խոսակցությունը. Երևի ես որևէ կերպ անհարմար արտահայտվեցի կամ գուցե ձեր համոզմունքներին չներդաշնակող միտք հայտնեցի»։
«Ա, ես էլ հենց հավատացի ձեզ, էլի»,
ասաց Իվան Դմիտրիչը կիսաբարձրանալով և ծաղրական ու անհանգիստ նայելով բժշկին։ Նրա աչքերը կարմրած էին։
«Լրտեսելու և կտանքների ենթարկելու կարող եք գնալ մի ուրիշ տեղ, իսկ այստեղ դուք գործ չունեք. ես դեռ երեք հասկացա, թե դուք ինչու էիք եկել»։
«Տարօրինակ ֆանտազիա է», ժպտաց բժիշկը։ «Ուրեմն դուք ենթադրում եք, թե ես լրտես եմ»։
«Այո, ենթադրում եմ. լրտես կամ մի բժիշկ, որի մոտ ինձ պարկեցրել են փորձարկության համար. այդ միևնույնն է»։
«Ախ, դուք ինչ, ներեցեք, խենթնեք»։ Բժիշկը նստեց նրա անկողնի մոտ գտնվող տաբուրետին և հանդիմանաբար օրորեց գլուխը։ «Բայց ենթադրենք, թե դուք ճշմարիտ եք», ասաց նա։ «Ենթադրենք, թե ես դավաճանաբար բռնում եմ ձեզ ձեր ասածով, որպեսզի մատնեմ ոստիկանությանը. ձեզ ձերբակալում են ու հետո դատում. Բայց միթե դատարանում և բանտում դուք ձեզ ավելի վատ եք զգալու, քան այստեղ. իսկ եթե աքսոր են ուրիշ տեղ բնակվելու և մինչև անգամ ուղարկեն տաժանակիր աշխատանքի, միթե այդ ավելի վատ կլինի, քան այս ֆլիգելում նստելը»։ «Ենթադրում եմ, որ ավելի վատ չէ, էլ ինչու վախենալ»։ Ըստ երևույթին այս բառերն ազդեցին Իվան Դմիտրիչի վրա, նա հանգիստ նստեց։ Երեկոյան ժամը 4-ն անցեր։ Դա այն ժամանակն էր, երբ Անդրեյ Եֆիմիչը սովորաբար շրջում էր իր սենյակներում և Դարյուշկան հարցնում էր նրան, թե գարեջուր խմելու ժամանակը չէ արդյոք։ Դուրսը խաղաղ, պարզ եղանակ էր։ «Իսկ ես ճաշից հետո դուրս եկա զբոսնելու և ահա անցա ձեզ մոտ, ինչպես տեսնում եք», ասաց բժիշկը։ «Կատարյալ գարուն է»։
«Հիմա որ ամիսն է, մարտը»՝
հարցրեց Իվան Դմիտրիչը։ «Այո, մարտի վերջն է»։
«Դուրսը ցեղ է»։
«Ոչ, շատ ցեղ չէ, պարտեզում արդեն շավիղներ կան»։
«Հիմա լավ կլիներ կարգով որևէ տեղ քաղաքից դուրս գնալ»,
ասաց Իվան Դմիտրիչը, տրորելով իր կարմրած աչքերը, ասես քնից նոր արթնանալով։
«Հետո վերադառնալ տուն, տակ, բարեհարմար առանձնասենյակը և մի կարգին բժշկի մոտ բուժել գլխացավը. վաղուց է ես մարդավարի չեմ ապրել, իսկ այստեղ խիստ վատ է, անհանդուրժելի վատ է»։
Երեկվա հուզմունքից հետո նա հոգնած էր ու թուլացած և դժկամությամբ էր խոսում։ Նրա մատները դողում էին և դեմքից երևում էր, որ գլուխը սաստիկ ցավում է։ «Տաք, բարեհարմար առանձնասենյակի և այս հիվանդասենյակի միջև ոչ մի զանազանություն չկա», ասաց Անդրեյ Եֆիմիչը։ «Մարդու հանգստությունն ու բավականությունը ոչ թե իրենից դուրս է, այլ հենց իր մեջ»։
«Այսինքն ինչպես»։
«Սովորական մարդը լավը կամ վատը սպասում է իրենից դուրս, այսինքն կարգից և առանձնասենյակից, իսկ խորհողը ինքն իրենից»։
«Գնացեք այդ փիլիսոփայությունը քարոզեցեք Հունաստանում, որտեղ տաք է և նարնջի հոտ է բուրում, իսկ այստեղ այդ մեր կլիմային հարմար չէ»։ «Ես այն ում հետ էի խոսում Դիոգենեսի մասին, ձեզ հետ էր ինչ է»։
«Այո, երեք ինձ հետ»։
«Դիոգենեսն առանձնակի և տաք շենքի կարիք չուներ, այնտեղ առանց դրան էլ շոգ է, պարկիր տակառի մեջ և նարինջ ու ձիթապտուղ կեր, իսկ եթե նրան վիճակվեր Ռուսաստանում ապրել, Նա ոչ թե դեկտեմբերին, այլ մայիսին կխնդրեր սենյակ թողնել իրեն։ Հավանորեն ցրտից կուչ կգար։
Ոչ ցուրտը։ Ինչպես եւ ամեն մի ցավ կարելի է չզգալ։ Մարկոս Ավրելիոսն ասել է. «Ցավը ցավի կենթանի պատկերացումն է»։ Կամքի ուժ գործադրիր այդ պատկերացումը փոխելու, դեննետիր այն, դադարիր գանգատվել եւ ցավը կանհետանա։ Այս ճշմարիտը, իմաստունը կամ պարզապես խորհող, լրջմիտ մարդն աչքի է ընկնում հատկապես նրանով, որ արհամարում է տառապանքը։ Նա միշտ գոհ է եւ ոչ մի բանի վրա չի զարմանում։
Ուրեմն ես ապուշ եմ, որովհետեւ ես տանջվում եմ։ Դժգոհ եմ եւ զարմանում եմ մարդու ստորության վրա։
Դուք իզուր եք այդպես խոսում։ Եթե դուք հաճախակի խոր մտածեք, ապա կհասկանաք, թե որքան չնչին է այն բոլոր արտաքինը, որ մեզ հուզում է։ Հարկավոր է ձգտել կյանքի ըմբռնման, իսկ ճշմարիտ երանությունը դրա մեջ է։
Դեմքը կնճռոտեց Իվան Դմիտրիչը։
Արտաքին, ներքին, ներեցեք, ես այդ չեմ հասկանում։ Ես միայն գիտեմ,
ասաց նա, ոտքի կանգնելով ու բարկացած նայելով բժշկին։
Ես գիտեմ, որ Աստված ինձ ստեղծել է տաք հարյունից ու նյարդերից, այո։ Իսկ օրգանական հյուսվածքը, եթե այն կենսունակ է, պետք է արձագանքի ամեն մի գրգիռի։ Եվ ես արձագանքում եմ։ Ցավին ես պատասխանում եմ ճիչով արցունքներով, ստորությանը զայրութով, գարշելիությանը զզվանքով։ Ըստ իս, հենց այս է, որ կյանք է կոչվում։ Որքան ցածր է օրգանիզմը, այնքան քիչ զգայուն է, և այնքան թույլ է արձագանքում գրգիռին, և որքան բարձր է օրգանիզմը, այնքան զգայունակ է նա ու ավելի եռանդագին է անդրադառնում իրականությանը։ Այս ինչպես կարելի է չիմանալ։ Բժիշկ է, այսպիսի դատարկ բաներ չգիտե։ Տանջանքն արհամարելու, միշտ գոհ լինելու և ոչնչի վրա չզարմանալու համար հարկավոր է հասնել այսպիսի դրության։
Եվ Իվան Դմիտրիչը ցույց տվեց հաստ ճարպակալած գեղչուկին։
Կամ թե տանջանքներով իրեն այն աստիճան կոպել, որպեսի կորչի տանջանքի ամեն մի զգացողություն, այսինքն, ուրիշ խոսքով ասած, մարդ դադարի ապրել։ Ներեցեք, ես իմաստուն չեմ ու ոչ էլ փիլիսոփա,
շարունակեց Իվան Դմիտրիչը բորբոքված,
և դրանից ոչինչ չեմ հասկանում, ես ի վիճակի չեմ դատողություն անելու։
Ընդհակառակը, դուք սքանչելի եք դատում։
Ստոիկները, որոնց դուք այդպես ծաղրաբար նմանեցնում եք, խիստ հետաքրքրական մարդիկ էին, բայց նրանց ուսմունքն անշարժացավ տակավին 2000 տարի սրանից առաջ և մազաչափ անգամ առաջ չի շարժվել ու չի շարժվի, որովհետև գործնական ու կենսունակ չէ։ Այն հաջողություն է ունեցել միայն փոքրամասնության շրջանում, որն իր կյանքն անց է կացնում ամեն տեսակ ուսմունքներ սերտելով ու նրանց համի քաղցրությունը վայելելով։ Իսկ մեծամասնությունն այն չէր հասկանում։ Դեպի հարստությունը, դեպի կյանքի հարմարությունները, անտարբերություն, դեպի տանջանքն ու մահը, արհամարան քարոզող ուսմունքը բոլորովին անհասկանալի է հսկայական մեծամասնությանը, որովհետև այդ մեծամասնությունը երբեք ճաշակած չի եղել ոչ հարստությունը, ոչ էլ կյանքի հարմարությունները։ Իսկ տառապանքներն արհամարել է նրա համար կնշանակեր արհամարել բունիսկ կյանքը, քանի որ մարդու ամբողջ էությունը կազմում են քաղցի, ցրտի, վիրավորանքների, կորուստների և մահվան հանդեպ համլետյան ահի զգայությունները։ Այդ զգայությունները ողջ կյանքն են։ Այդ կյանքը կարող է բեռ թվալ, նրան կարելի է ատել, բայց ոչ արհամարել։ Այո, այսպես է։ Կրկնում եմ, ստոիկների ուսմունքը երբեք չի կարող ապագա ունենալ, իսկ կյանքի սկզբից մինչև այսօր առաջադիմում են, ինչպես տեսնում եք, պայքարը, զգային վերաբերմունքը դեպի ցավը, գրգռին պատասխանելու ընդունակությունը։
Իվան Դմիտրիչը հանկարծ կորցրեց մտքերի թելը, կանգ առավ և սրտնեղած շփեց ճակատը։
«Ուզում էի ինչ-որ կարևոր բան ասել, բայց շփոթվեցի»,
ասաց նա։
Ինչ էի ասում, հա, այսպես, ուրեմն ես այս եմ ասում, ստոիկներից մեկն իրեն ստրկության վաճառեց, որպեսի փրկագնի իր մերձավորին, այ, տեսնում եք, ստոիկն էլ է անդրադարձել գրգիռին, որովհետև մի այնպիսի մեծահոգի ակտի համար, ինչպիսին է իրեն ոչնչացնելը հանուն իր մերձավորի, հարկավոր է վրդովված կարեկցող հոգի։ Ես այստեղ այս բանտում մոռացել եմ բոլորը, ինչ սովորել էի, ապա թե ոչ, էլի որևէ բան կհիշեի։
Իսկ Քրիստոսին եթե վերցնենք, Քրիստոսն իրականությանը պատասխանում էր նրանով, որ լալիս էր, ժպտում, տխրում, զայրանում, մինչև անգամ թաղծում։ Նա ժպիտը դեմքին չէր գնում ընդառաջ տառապանքներին և չէր արհամարում մահը, այլ աղոթում էր Գեցեմանի պարտեզում, որպեսի դառնության բաժակը հեռանա իրենից։
Իվան Դմիտրիչը ծիծաղեց և նստեց։
Դիցուք, թե մարդու հանգիստն ու գոհունակությունն իրենից դուրս չէ, այլ իր իսկ մեջ, ասաց նա։ Դիցուք, թե հարկավոր է արհամարել տառապանքներն ու ոչնչի վրա չզարմանալ, բայց դուք ինչի հիման վրա եք քարոզում այդ։ Դուք իմաստուն եք, փիլիսոփա եք։
Ոչ, ես փիլիսոփա չեմ, բայց դա պետք է քարոզեն ամենքը, որովհետև այդ խելացի բան է։
Ոչ, ես ուզում եմ իմանալ, դուք ինչու եք ձեզ ձեռնհաս համարում ըմբռնման, տառապանքների արհամարման և այլ գործում։ Միթե դուք երբևէ տանջվել եք։ Դուք տառապանքների մասին գաղափար ունեք։ Սպասեք, երեխա ժամանակ ձեզ գանակոծել են։
Ոչ, իմ ծնողները զզվանք էին տածում դեպի մարմնական պատիժները։
Իսկ ինձ հայրս անողոքաբար գանակոծում էր։ Իմ հայրը խիստ բնավորության տեր, հեմորոյով տառապողի տեսքով մի երկարաքիթ ու դեղնավիզ չինովնիկ էր։ Բայց խոսենք ձեր մասին։ Ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում ձեզ ոչ ոք անգամ մատ չի դիպցրել, ոչ ոք ահ չի տվել, չի ծեծել, եզամպես առողջ եք դուք։ Դուք մեծացել եք ձեր հորթևի տակ և սովորել նրա հաշվին, իսկ հետո մեկ անգամից ստացել եք անաշխատ վարձատրվող պաշտոն։ 20 տարուց ավելի դուք ապրել եք ձեր բնակարանում, ձրի վառելիքով, լուսավորությամբ, ծառայով, անցմին իրավունք ունենալով աշխատել ինչպես և ինչքան կկամենաք, թեկուզ ոչինչ չանել։ Բնությունից դուք ծույլ փխրուն մարդ եք, ուստի և ջանացել եք ձեր կյանքն այնպես դասավորել, որպեսի ձեզ ոչինչ չանհանգստացնի և տեղից չշարժի։ Գործերը դուք հանձնել եք բուժակին և մյուս սրիկաներին, իսկ ինքներդ նստել եք տաք ու խաղաղ ձեր տեղում, փող եք կուտակել, գիրք կարդացել, ձեզ հաճույք պատճառել զանազան բարձր և դատարկ բաների վերաբերյալ խորհրդածություններով և…
Իվան Դմիտրիչը նայեց բժշկի կարմիր քթին։
Կոնցաբանությամբ։ Մի խոսքով դու կյանքը չեք տեսել, այն բոլորով ինչը գիտեք, իսկ իրականությանը ծանոթ եք միայն թեորիապես։ Իսկ տառապանքը դուք արհամարում եք և ոչ մի բանի վրա չեք զարմանում մի շատ պարզ պատճառով, ունայնություն ունայնությանց, արտաքին և ներքին արհամարանք դեպի կյանքը, տառապանքները և մահը, ըմբռնում, իսկական երանություն։ Այս բոլորը փիլիսոփայություն է, որ ամենից հարմարն է ռուս ծույլի համար։ Օրինակ, դուք տեսնում եք, թե գեղչուկն ինչպես է ծեծում իր կնոջը։ Ինչու միջամտել, թող ծեծի։ Միևնույն է, երկուսն էլ մեռնելու են վաղ թե ուշ։ Մանավանդ, որ ծեծողն իր հարվածներով վիրավորում է ոչ թե նրանում ծեծում է, այլ հենց իրեն։ Հարբեցողությունը հիմար անվայել բան է, բայց խմես էլ պետք է մեռնես, չխմես էլ պետք է մեռնես։ Ասենք մի կին է գալիս, ատամները ցավում են, դե ինչ կա որ։ Ցավը ցավի պատկերացումն է և ի դեպ, հիվանդություններն էլ այս աշխարում չես վերացնի, բոլորս էլ մեռնելու ենք, ուստի և թող հեռացիր, այ կնիկ, ինձ մի խանգարիր մտածել և օղի խմել։ Երիտասարդը խորհուրդ է հարցնում, թե ինչ անի, ինչպես ապրի, նախքան պատասխանելը մեկ ուրիշը կմտածեր, իսկ այստեղ պատասխանն արդեն պատրաստ է, ձգտիր ըմբռնման կամ ճշմարիտ երանության։ Իսկ ինչ բան է այդ ճշմարիտ երանությունը, պատասխան չկա իհարկե։ Մեզ այստեղ պահում են ճաղերի հետևում, փտեցնում են, խոշտանգում, բայց այդ հիանալի է և խելացի, որովհետև այս հիվանդասենյակի և տաքուկ բարեհարմար առանձնասենյակի միջև ոչ մի զանազանություն չկա։ Հարմար փիլիսոփայություն է, թե բան չես անի, թե խիղճդ է մաքուր և թե քեզ իմաստուն ես զգում։ Ոչ, տերիմ, Այդ փիլիսոփայություն չէ, մտածողություն չէ, մտքի խորություն չէ, այլ ծուլություն է, ֆակերություն, թմրեցնող ինքնորոշում։ Այո։
Նորից պարկացավ Իվան Դմիտրիչը։
Տանջանքն արհամարում եք, բայց երևի ձեր մատը, որ դրան տակ գցեն, կոկորտով մեկ կբղավեք։
Բայց գուցե եւ չբղավեմ,
ասաց Անդրեի Եֆիմիչը, հեզաբար ժպտալով։
Հա, ինչպես չէ, բայց այ, եթե դուք կատվածահար լինեիք կամ դիցուկ որևէ հիմարի ու հանդուգնի մեկը իր դիրքից ու աստիճանից օգտվելով հրապարակորեն վիրավորեր ձեզ, եւ դուք իմանայիք, որ նա անպատիժ կմնա, դե այն ժամանակ դուք կհասկանայիք, թե ինչ ասել է ուրիշներին ըմբռնողության ու ճշմարիտ երանության խորհուրդ տալ։
Այդ օրիգինալ դատողություն է,
ասաց Անդրեի Եֆիմիչը, բավականությունից ճպտալով ու ձեռքերը շփելով։
Ինձ հաճելի զարմանք է պատճառում ձեր ընդհանրացման հակումը, իսկ իմ բնութագիրը, որ դուք հենց նոր բարեհաճեցիք տալ, ուղղակի փայլուն է։ Խոստովանում եմ, որ ձեզ հետ զրուցելն ինձ հսկայական բավականություն է պատճառում, թե ես ձեզ լսեցի, հիմա դուք էլ բարեհաճեցեք ինձ լսել։